แล้วก็เรียนถึงการใช้ชีวิตดีที่สุดของพระเจ้าการรับการเลี้ยงดูหรือรับสิ่งใดๆจากพระเจ้านั้นรับได้สองทางก็คือโดยการเดินในการอวยพรของพระเจ้าหรือผ่านการอัศจรรย์ดีที่สุดของพระเจ้าก็คือการเดินในการอวยพรของพระเจ้าเพราะถาวรอุดมสมบูรณ์แต่ว่าการอัศจรรย์นั้นเป็นสิ่งชั่วคราวที่พระเจ้าทำเพื่อช่วยคุณพ้นจากวิกฤตใครที่ต้องการการอัศจรรย์นั่นหมายความว่าเขามีวิกฤตในชีวิตเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ร่วมมือกับกฎทางวิญญาณกฎธรรมชาติและกฎอื่นๆของพระเจ้าแล้วเราก็เดินไปเจอวิกฤตแล้วเราก็ร้องหาให้พระเจ้าช่วยแล้วพระองค์ต้องทำการอัศจรรย์หยุดหรือระงับกฎธรรมชาติชั่วคราวเพื่อเราจะผ่านวิกฤตไปได้ชีวิตที่ดีที่สุดคือการเดินในการอวยพรของพระเจ้าเราเรียนเรื่องการอวยพรของพระเจ้าไปว่าการอวยพรนั้นไม่มีสิ่งใดเรียกกลับได้เป็นสิ่งที่ถาวรถ้าพระเจ้าอวยพรคุณแล้วคุณคือผู้รับพรของพระเจ้าไม่มีใครจะมาสาปแช่งคุณได้เราดูกันถึงเรื่องของบาลาอัมที่ถูกจ้างไปสาปแช่งแต่ในที่สุดก็จบลงด้วยการไปอวยพรคนอิสราเอลบาลาอัมดูเล่าบอกว่านานละสำนักงานอยู่ที่มานิทูสปริงที่โคโลราโดตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวลือสะพัดไปทั่วเลยนะคะว่าหัวหน้าลัทธิซาตานเนี่ยได้ซื้อบ้านติดกับสำนักงานเขาเลยแล้วหัวหน้าลัทธิซาตานเนี่ยจะมาตั้งกองบัญชาการตรงนั้นนี่ก็เป็นแค่ข่าวลือมันก็ไม่ได้เป็นความจริงแต่ขณะที่ข่าวลือสะพัดไปเนี่ยคนก็มาถามเขาคุณจะขายที่ของคุณไหมคุณจะย้ายออกจากที่นี่หรือเปล่ามาเรียนดูก็ถามว่าทำไมผมจะย้ายเหรอพวกเขาก็ตอบว่าก็เพราะว่าปุโรหิตของลัทธิซาตานเนี่ยย้ายมาอยู่ข้างบ้านคุณนะมาเรียนดูก็ตอบว่าดีเลยหวังว่าเขาจะย้ายมาคนนั้นน่ะต้องการพระเยซูคนที่ถามเขาก็บอกว่าแต่ว่านั่นเขาเป็นปุโรหิตสูงสุดของลัทธิซาตานในอเมริกาเลยนะมาเรียนดูไม่สนหรอกแต่ถ้าบอกว่าคุณไม่ได้เชื่อในการอวยพรคุณอาจจะกลัวเวลาได้ยินได้ฟังอะไรเหล่านี้เพราะว่าคุณไม่เข้าใจพลังของการอวยพรของพระเจ้าซาตานไม่สามารถหยุดการอวยพรของพระองค์ความโปรดปรานของพระองค์ที่พูดเหนือชีวิตคุณแล้วซาตานไม่สามารถหยุดมันได้นะคะยกเว้นคุณจะกลัวและเชื่อว่ามันสามารถหยุดได้R.W. Schambeck นะคะได้เล่าเรื่องหนึ่งให้พี่บาเรนดูฟังเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่มาหาบาเรน Schambeck ให้อธิษฐานเผื่อผู้หญิงคนนี้ก็มาบอกว่าบาเรน Schambeck ช่วยอธิษฐานให้ฉันที่ฉันจะมีที่อยู่ใหม่จะย้ายบ้านบาเรน Schambeck ก็ถามว่าทำไมคุณถึงต้องย้ายบ้านผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าคนที่อยู่ข้างบ้านฉันน่ะเขาเป็นแม่มดคนไทยจะเป็นแม่หมอข้างบ้านฉันเนี่ยเขาเป็นแม่หมอตอนกลางคืนก็จะมาโรยแป้งที่หน้าประตูบ้านฉันแล้วก็ร่ายคาถาอะไรก็ไม่รู้แล้วสิ่งประหลาดๆมันก็เริ่มเกิดขึ้นฉันคงต้องย้ายแล้วแหละบาร์เรชแอมแบ็กก็ตอบบอกว่าผมจะไม่อธิษฐานให้คุณหรอกถ้ามีใครต้องย้ายบ้านก็คือแม่หมอนั่นแหละที่ต้องย้ายไม่ใช่คุณผมจะบอกให้ว่าคุณจะต้องทำยังไงบาร์เรชแอมแบ็กก็กระซิบใส่เธอคืนนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ปิดไฟนอนแม่หมอก็มาแล้วก็มาโรยแป้งที่หน้าประตูบ้านเธอผู้หญิงคนนี้ก็เปิดประตูออกไปเลยถอดรองเท้าแล้วก็เริ่มเต้นรำเต้นแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูเช้าวันรุ่งขึ้นแม่หมอย้ายบ้านไปเลยเขาต้านทานแม่หมอและแม่หมอก็ไปพระเจ้าได้อวยพรคุณแล้วและไม่มีอะไรมาเปลี่ยนมันได้ค่ะไม่มีอะไรมาเรียกกลับการอวยพรนี้ได้นอกจากคุณจะเรียกมันกลับเองคุณจะต้องเชื่อพลังของการอวยพรนะคะมาดูเรื่องของบาลาอัมต่อนะคะในกันดารวิถีบทที่23ข้อ20 21ดูเถิดข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้อวยพรพระองค์ได้ทรงอํานวยพรและข้าพเจ้าจะเรียกกลับไม่ได้พระองค์ได้ทอดพระเนตรว่าไม่มีความชั่วช้าในยาโคบและทรงเห็นว่าไม่มีความชั่วร้ายในอิสราเอลพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาอยู่กับเขาและเสียงโห่ร้องถวายพรพระมหากษัตริย์อยู่ท่ามกลางเขาบาลากจ้างบาลาอัมไปสาปแช่งคนอิสราเอลแต่บาลาอัมบอกว่าเขาสาปแช่งคนกลุ่มนี้ไม่ได้เพราะคนอิสราเอลคือคนที่พระเจ้าอวยพรแม้แต่เขาเองก็ไม่สามารถจะเรียกกลับการอวยพรของพระเจ้าได้และบาลาอัมพูดบอกว่าพระเจ้าไม่เห็นความชั่วช้าในยาโคบไม่ได้หมายความว่ายาโคบไม่มีความชั่วช้านะคะเพราะจริงๆแล้วพระเจ้าเองพูดกับโมเสสในอุปยศบทที่32ข้อ9ถึง10เลยว่าเราเห็นพลไพ่นี้แล้วดูเถิดเขาเป็นชนชาติขอบแข็งฉะนั้นบัดนี้จะจงปล่อยเราไว้ตามลำพังเพื่อความพิโรธของเราจะเดือดพุ่งขึ้นต่อเขาและเราจะผลาญทำลายเขาเสียส่วนเจ้าเราจะให้เป็นประชาชาติใหญ่เน งั้นไม่ใช่ว่าคนอิสราเอลไม่มีความชั่วช้าพระเจ้าบอกเลยเขาเป็นชนชาติที่ชั่วช้าคอแข็งพระเจ้าโกรธคนอิสราเอลมากที่เขากบฏต่อพระองค์ไม่เชื่อพระองค์จนถึงขั้นที่บอกกับโมเสสว่าโมเสสออกไปหลีกไปอย่ามาขวางทางเราเราจะฆ่าเขาให้ตายหมดแล้วก็เริ่มใหม่สร้างเจ้านี่แหละให้เป็นชนชาติใหญ่แทนคนอิสราเอลงั้นนี่พระเจ้ามองเห็นความชั่วช้าความวิปริตของอิสราเอลแต่เมื่อศัตรูจะมาแช่งคนของพระองค์เนี่ยไม่ใช่ความดีของอิสราเอลหรือความชั่วของอิสราเอลที่ทำให้พระเจ้าอวยพรเขาพระองค์อวยพรเขาอยู่บนพื้นฐานของพันธสัญญาคนอิสราเอลมีพันธสัญญากับพระเจ้าและเมื่อมีใครพยายามจะมาสาปแช่งคนของพระเจ้าพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เห็นความผิดความชั่วอะไรในตัวเขาเลยสิ่งนี้สำคัญนะคะเพราะการที่พระเจ้าอวยพรคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานของคุณไม่ได้ขึ้นว่าคุณทำดีทำชั่วแต่ขึ้นอยู่กับพันธสัญญาใหม่ในพระเยซูคริสต์เรามีพันธสัญญากับพระเจ้าค่ะเป็นพันธสัญญาแห่งพระพรแห่งการอวยพรไม่ใช่พันธสัญญาแห่งคำสาปแช่งดังนั้นเมื่อมีใครก็ตามที่จะมาทำร้ายคุณหรือมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่ขัดขวางชีวิตคุณไม่ให้ก้าวหน้าไปซาตานจะพยายามหลอกคุณให้คิดว่าก็สมควรแล้วล่ะที่จะเกิดแบบนี้เพราะฉันก็ทำไม่ดีไปเยอะมันจะทำให้คุณตกไปสู่ชีวิตที่พยายามรับพระพรด้วยผลงานถ้าคุณพยายามรับพระพรด้วยผลงานคุณก็จะยอมรับคำสาปแช่งด้วยความล้มเหลวด้วยความผิดพลาดด้วยความบาปของคุณเพราะคุณอยู่ด้วยผลงานมาตลอดผลงานดีหรือผลงานชั่วคือถ้าฉันทำผลงานดีฉันก็ได้รับพระพรทำผลงานไม่ดีฉันก็สมควรจะได้รับคำสาปแช่งซึ่งไม่จริงค่ะพระเยซูได้รับคำสาปแช่งทั้งหมดไปแล้วเพื่อคุณจะรับแต่พระพรเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นจะไม่รับแต่คุณต้องระวังเพราะมารจะหลอกคุณว่าคุณต้องรับสมควรละที่จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณเรามีพันธสัญญากับพระเจ้าเราคือคนที่พระเจ้าอวยพรพระเจ้าได้พูดความโปรดปรานของพระองค์เหนือเราและมันไม่สำคัญอะไรเลยว่าคุณจะทำถูกต้องทั้งหมดหรือไม่ต่อให้คุณใช้ชีวิตผิดทางที่สุดคุณก็ยังดีกว่ามารบริบทเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างเลวร้ายขนาดไหนคุณมีพันธสัญญากับพระเจ้าและคุณไม่ควรจะกลัวซาตานซาตานกลัวคุณในยากอบบทที่4ข้อ7บอกว่าท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับพยามารและมันจะหนีไปจากท่านซาตานมันกลัวเราค่ะในกาลวิถีบทที่23ข้อ23มาอ่านต่อนะคะบาลามพูดบอกว่าไม่มีการถือลางต่อต้านยาโคบไม่มีการทำนายต่อต้านอิสราเอลถึงเวลาแล้วยาโคบและอิสราเอลก็จะได้รับคำบอกว่าพระเจ้าจะทรงกระทำอะไรหรือพระเจ้าทำอะไรนี่ไม่มีการถือลางไม่มีอาถรรพ์ไม่มีคำสาปแช่งไม่มีไสยศาสตร์ใดไม่มีอาคมใดอยู่เหนือการอวยพรของพระเจ้าไม่มีค่ะใครเขาสาปคุณคุณอยู่ไม่นานนะอีก3เดือนเตรียมตัวเขากำลังแช่งคุณแล้วคุณก็เชื่อกลับมาฟูมไฟร้องไห้เสียสติหรือว่าคุณบอกว่าไม่มีการทำนายใดอีก3เดือนเหรอคอยดูแล้วกันยังอยู่ค่ะพระเจ้าอยู่เหนือสิ่งสารพัดไม่มีอาถรรพ์ไม่มีอาคมไม่มีคำสาปแช่งไม่มีไสยศาสตร์ใดทำร้ายประชากรของพระเจ้าได้ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วพระเยซูคริสต์อยู่ในหัวใจคุณคุณคือผู้รับพรของพระเจ้าถ้าคุณเข้าใจและเชื่อว่าคุณคือผู้รับพรความโปรดปรานของพระองค์อยู่เหนือคุณคุณจะต้องท้าทายต้านทานสิ่งต่างๆที่เข้ามาจู่โจมคุณคุณจะต้องต้านทานความเจ็บป่วยต้านทานโรคภัยไข้เจ็บต้านทานมะเร็งความยากจนขัดสนความตกต่ำความขาดแคลนเป็นคำสาปแช่งทั้งสิ้นคุณต้องต่อต้านมันต่อสู้มันต้านทานมันขัดแย้งมันอย่าไปยอมรับสภาพถ้ายังไม่แน่ใจก็กลับไปอ่านเฉลยธรรมบัญญัติที่28นะคะจะพูดชัดเจนข้อ1ถึงข้อ14พูดถึงว่าอะไรคือพระพรแล้วข้อ15ถึง68พูดถึงว่าอะไรคือคำสาปแช่งพระพรที่พระเจ้าพูดถึงก็คือสุขภาพความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขความชื่นชมยินดีความอุดมสมบูรณ์การได้รับการปลดปล่อยจากศัตรูเป็นอิสระคำสาปแช่งก็รวมถึงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายค่ะเช่นฝีน้องเนื้อร้ายราโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างแม้แต่โรคที่ไม่ได้มีเขียนไว้ในบทนั้นพระพีบอกล่วงหน้าเลยเป็นคำสาปแช่งไม่ใช่พระพรค่ะสิ่งดีคือพระพรสิ่งชั่วสิ่งร้ายสิ่งไม่ดีคือคำสาปแช่งแต่ศาสนาจะบอกเราว่าพระเจ้าให้คุณเป็นมะเร็งเพื่อจะสอนอะไรคุณบางอย่างพระองค์ทำแบบนี้เพื่อทำให้คุณเชื่องยอมต่อพระองค์และจะทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคริสเตียนที่ดีขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งเนี่ยมองไปไกลๆนะมันคือพระพรมะเร็งไม่ใช่พระพรค่ะมะเร็งคือคำสาปแช่งค่ะ ะไรที่มันจะฆ่าคุณอ่ะมันคือคำสาปแช่งทั้งนั้นไข้หวัดก็ไม่ใช่พระพรค่ะทุกความเจ็บปวดคือจุดเริ่มต้นของความตายถ้าคุณไม่จัดการกับมันมันฆ่าคุณได้ในอิสยาห์บทที่5ข้อ20บอกว่าวิบัติเกิดคนเหล่านั้นที่เรียกความชั่วร้ายว่าความดีและความดีว่าความชั่วร้ายผู้ถือเอาว่าความมืดเป็นความสว่างและความสว่างเป็นความมืดผู้ถือเอาว่าความขมเป็นความหวานและความหวานเป็นความขมวิญญาณของศาสนาสอนบอกความยากจนดีพระเจ้าให้คุณยากจนนั่นแหละเพื่อจะสอนคุณฝึกคุณให้อดทนไว้ใจพระองค์คำสอนทางศาสนาก็ทำให้คริสเตียนเรียกความเจ็บป่วยว่าดีและเรียกการรักษาโรคว่ามาจากผีวิญญาณของศาสนาจะทำให้คุณเสียหายต้องระมัดระวังคุณคือคนที่พระเจ้าอวยพรถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่กำลังแบ่งปันคุณจะเริ่มท้าทายความเจ็บป่วยคุณจะเริ่มต้านทานมันคุณจะไม่ยอมต่อความขาดแคลนความยากจนคุณจะไม่ยอมต่อการเสียสติงุนง่านใจวิตกกังวลหดหู่ความกลัวหรือทุกอย่างที่เป็นคำสาปแช่งคุณจะไม่ยอมต่อมันเพราะคุณรู้ว่าคุณคือผู้ที่พระเจ้าอวยพรระวังนะคะเพราะอะไรที่คุณเชื่อคุณจะได้รับแบบนั้นถ้าคุณไม่สรุปเสียทีว่าตกลงคุณคือใครคุณจะเขวไปเขวมาแต่ถ้าคุณสรุปว่าฉันคือใครได้แล้วคุณเชื่อตามนั้นคุณต่อสู้กับทุกอย่างแย้งกับทุกอย่างที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความจริงของพระเจ้าจัดการกับมันคนส่วนใหญ่ไม่ได้เดินในชีวิตที่ดีที่สุดที่พระเจ้าต้องการเพราะว่าเขาหลงไปเชื่อคำโกหกเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจ็บต้องจนต้องขัดสนต้องลำบากชีวิตต้องมีขึ้นมีลงนี่เป็นเรื่องของมนุษย์ปกติและทุกคนก็ต้องใช้ชีวิตแบบนี้มันไม่จริงค่ะคุณไม่จำเป็นต้องมีชีวิตแบบนี้ก็ได้หลังจากคุณคลอดบุตรแล้วคุณไม่จำเป็นต้องตกอยู่ในการซึมเศร้าก็ได้คุณเจอเรื่องเลวร้ายมาในชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในความเครียดไปตลอดชีวิตก็ได้ไม่ได้ดูแบ่งปันว่ามีคนมากมายมาหาเขาได้รับการรักษาหายจากอาการความเครียดอันเนื่องจากประสบการณ์เลวร้ายในชีวิตคนเหล่านั้นเจอสิ่งที่เลวร้ายมากๆจริงๆแต่พวกเขาได้ยินความจริงเรื่องนี้และปฏิเสธคำสาปแช่งและก็เริ่มเดินในการอวยพรของพระเจ้าได้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรเลยที่สื่อบอกว่าคุณต้องเป็นหมอบอกว่าคุณต้องเป็นคุณไม่ต้องเป็นอะไรเลยเพราะคุณหายแล้วแล้วคุณจะต้องยึดความจริงไว้และปฏิเสธคำโกหกเหล่านี้คุณจำกัดพระเจ้าคุณไม่ได้กำลังรับการอวยพรจากพระองค์พระเจ้าได้อวยพรคุณแล้วแต่คุณจำกัดพระเจ้าเพราะวิธีคิดแบบนี้ต้องรู้ว่าไม่มีคำสาปแช่งใดไม่มีอาถรรพ์อาคมเวทมนต์ไสยศาสตร์ใดๆสามารถชนะมีชัยเหนือคุณได้นอกเสียจากคุณจะให้อำนาจกับมันชนะคุณได้โดยการที่คุณไม่เชื่อความจริงของพระเจ้า